Kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mstari wa pili. Nayo nchi haikuwa na umbo na ilikuwa giza tupu. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu alikuwa akielea juu ya uso wa maji. Mstari wa tatu. Mungu akasema, na kuwe nuru. Na kulikuwa na nuru. Mstari wa nne. Mungu akaona nuru kuwa ni njema, akaigawa nuru na giza. Mstari wa tano. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni na asubuhi siku ya kwanza. Mstari wa sita. Mungu akasema, na kuwe na anga kati ya maji, na ligawe maji na maji. Mstari wa saba. Mungu akafanya anga na kugawanya maji yaliyokuwa chini ya anga na maji ambayo yalikuwa juu ya anga. Ikawa hivyo. Mstari wa nane. Mungu akaita anga mbingu. Ikawa jioni na asubuhi siku ya pili. Mstari wa tisa. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike pamoja mahali pamoja, na ardhi kavu ionekane. Ikawa hivyo. Mstari wa kumi. Mungu aliita ardhi kavu nchi, na maji yaliyokusanyika akayaita bahari. Akaona kuwa ni vyema. Mstari wa kumi na moja. Mungu akasema, nchi chipushe mmea, miche itwayo mbegu na miti ya matunda itwayo matunda ambayo mbegu yake imo ndani ya tunda. Kila kitu kwa namna yake. Ikawa hivyo. Mstari wa kumi na mbili. Nchi ikatoa mimea, miche itwayo mbegu ya aina yake, na miti itwayo tunda ambalo mbegu yake imo ndani yake, kwa aina yake. Mungu akaona ni vyema. Mstari wa kumi na tatu. Ikawa jioni na asubuhi siku ya tatu. Mstari wa kumi na nne. Mungu akasema, kuwe na mianga kati ya anga kutenganisha mchana na usiku, na ziwe kama ishara kwa majira, kwa siku na miaka. Mstari wa kumi na tano. Ziwe mianga kati ya anga ili kutoa mwanga juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mstari wa kumi na sita. Mungu akafanya mianga mikuu miwili, mwanga mkuu zaidi kutawala mchana na mwanga mdogo kutawala usiku. Akafanya nyota pia. Mstari wa kumi na saba. Mungu akazipanga katika anga kutoa mwanga juu ya nchi. Mstari wa kumi na nane. Kutawala mchana na usiku, na kugawanya mwanga kutoka kwenye giza. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mstari wa kumi na tisa. Ikawa jioni na asubuhi siku ya nne. Mstari wa ishirini. Mungu akasema, maji yajae idadi kubwa ya viumbe hai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mstari wa ishirini na moja. Mungu akaumba viumbe wakubwa wa baharini, pamoja na kila kiumbe hai cha aina yake, viumbe waendao na wanaojaa kila mahali majini, na kila ndege mwenye mabawa kwa aina yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mstari wa ishirini na mbili. Mungu akavibariki akisema, zaeni na mwongezeke na mjae majini katika bahari, ndege nao waongezeke juu ya nchi. Mstari wa ishirini na tatu. Ikawa jioni na asubuhi siku ya tano. Mstari wa ishirini na nne. Mungu akasema, nchi naitoe viumbe hai, kila kiumbe kwa aina yake, mnyama wa kufugwa, vitu vitambavyo, na wanyama wa nchi, kila kitu kwa jinsi yake. Ikawa hivyo. Mstari wa ishirini na tano. Mungu akafanya wanyama wa nchi kwa aina yake, wanyama wa kufugwa kwa aina yake, na kila kitambacho juu ya ardhi kwa aina yake. Akaona kuwa ni vyema. Mstari wa ishirini na sita. Mungu akasema, na tumfanye mtu katika mfano wetu, wa kufanana na sisi, wawe na mamlaka juu ya samaki wa baharini, juu ya ndege wa angani, juu ya wanyama wa kufugwa, juu ya nchi yote, na juu ya kila kitu kitambacho kinachotambaa juu ya nchi. mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Katika mfano wake alimuumba. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Mungu akawabariki na akawaambia, zaeni na kuongezeka. Jazeni nchi na muitawale. Muwe na mamlaka juu ya samaki wa baharini, juu ya ndege wa angani, na juu ya kila kiumbe hai kiendacho juu ya nchi. Mstari wa 29. Mungu akasema, tazama, nimewapeni kila mmea uzao mbegu ambao uko juu ya nchi, na kila mti wenye tunda ambalo lina mbegu ndani yake, vitakuwa ni chakula kwenu. Mstari wa 30. Kwa kila mnyama wa nchi, kwa kila ndege wa angani, na kila kitambacho juu ya nchi, na kila kiumbe ambacho kina pumzi ya uhai, nimetoa kila mmea kwa ajili ya chakula. Ikawa hivyo. Mstari wa 31. Mungu akaona kila kitu alichokiumba, tazama, kikawa chema sana. Ikawa jioni na asubuhi siku ya 6.